lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Indblik, videnskab.dk's nye vidensmagasin. Den ugentlige podcast ligger i skilsmisse, og nyhedsoverblikket og baggrundshistorierne kommer fremover i hver sin podcast. I første episode af Indblik skal der kæmpestenes.
Så er der den særlige historie med stenene fra Læsø, og de er jo kommet sejlende med isbjerge.
Ja, store sten blev i middelalderen i hvert fald forklaret som sten, der var blevet kastet efter kirkerne, ja, de hedenske jætter.
Så det første, man tænker på, det er jo, at så sprænger vi den.
Ja, Danmarks store sten rummer vilde historier om istider, jætter og dynamit. Og nu samler projektet Danmarks kæmpesten, der blandt andet tæller den kendte Rokkesten på Bornholm, alle de vilde historier, der knytter sig til Danmarks stenede kæmper. Jeg tog en snak med manden bag projektet, og samtalen fandt selvfølgelig sted oven på en sten.
Henrik Granat, vi er i Vestskoven, lidt uden for Glostrup på Sjælland. Og hvad er det, vi faktisk sidder ovenpå lige nu?
Jamen, vi har jo sat os op på Visingstenen, som er en af Danmarks største sten. Og hvis man sådan skal beskrive den, så kan man jo starte på størrelsen. Altså, den skulle være 6 gange 5 meter, altså længde og bredde, og så er den 3 meter høj.
Ja, og det er en stor sten, jeg siger. Og den ligger sådan, der er sådan nogle hestefolde, og der vi sidder tæt på sådan en stor motorvej og sådan noget der. Jeg kom her for 20 minutter siden, og jeg synes godt nok, det er en meget stor sten. Og da Visingestenen blev gravet frem i 1960'erne, så bød man faktisk velkommen med planen om at springe i luften med dynamit, men det vender vi tilbage til senere. Men Henrik Granat, du er geolog ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, kaldet GEUS, og du er hovedkraften bag projektet Danmarks kæmpesten. Og Visingestenen, som vi altså sidder ovenpå, er en kæmpe, fordi den vejer, som du siger, 130 tons og måler cirka 18 meter i omkreds, og det gør den altså til Sjællands største sten. Så Henrik, helt overordnet, altså hvorfor er en kæmpesten som Visingestenen interessant for en geolog som dig?
Visingestenen er interessant. Den indgår jo i en stor samling af sten, som vi har beskæftiget os med i det her projekt. Og det er sådan helt overordnet, så tror jeg i mit tilfælde, så er det, fordi det er et samlerobjekt, der er så, det er jo lidt ligesom at samle på friværker, jeg samler på store sten. Altså, det er jo, det kan være jo grinligt af, men altså sådan er, sådan startede det.
Du vil ikke have dem hjemme i
stuen? Jeg kan ikke have dem hjemme i stuen, nej, men man kan jo tage billeder. Så det er den ene ting, og så er det jo, altså de gemmer på rigtig mange sjove historier. Der er dels den der kulturhistorie. Til rigtig mange af dem er der tilknyttet sagn og myter. Og den anden side, som jeg jo beskæftiger mig med i forhold til min uddannelse som geolog, det er jo, at de har en geologisk historie.
Mm. Og Henrik, vi vender tilbage til begge ting i løbet af interviewet her, men jeg vil bare lige høre til det her med, altså hvis vi starter med det geologiske, fordi at, som jeg forstår det, så er sådan Visingestenen og alle de andre kæmpesten i samlingen her, er så at sige indvandret til landet, dengang indlandsisen dækkede det område, vi i dag kalder Danmark, kan man sige. Så Henrik, sådan lidt pædagogisk fortalt for alle os, der ikke lige er helt nede i istid og geologi, altså hvordan har altså den sidste istid slæbt den her kæmpe store sten, som vi sidder ovenpå, med sig til Danmark?
Jamen, det er fordi indlandsis er et meget kraftfuldt legeme, eller hvad man skal kalde det, som kan flytte med store sten. Altså, Danmark består jo hovedsageligt af affald fra Norge og Sverige. Og det er jo sådan, at i istiden, den begyndte jo, fordi det blev koldt. Og når det bliver koldt oppe i fjellene, så falder der mere sne om vinteren, end der kan nå at smelte om sommeren. Og lige så stille, så bygges der på lag for lag. Sneen bliver tykkere og tykkere, og den sne, der ligger i bunden, kommer under et større og større tryk, så på et tidspunkt så bliver den sne til is, til indlandsis. Og så er det lidt ligesom, når man laver en lagkage, der er lidt for høj, altså det nederste lag creme der, det begynder at flyde ud til siderne, ikke? Så er det, man skal ned til købmanden og købe marcipan og lægge udenom. Så på samme måde, så er der flydt indlandsis fra Norge og Sverige, fjellene deroppe, og så ned over Danmark. Og de har jo flydt hen over klippe, grundfjeld, og der har de samlet sten op. Sten, grus, sand, ler er noget af det blevet til. Og det er så endt her i Danmark.
Så man kan sige, sådan, at det, at den her sten er her, er ligesom et monument over, at Indlandsisen har revet den her store sten af et eller andet fjeld, og så transporteret den til, og så kan man så se, hvordan Indlandsisen har trukket sig tilbage, og sådan, slebet ovenpå på overfladen her. Men Henrik, når man kigger på det kort, som er en del af det her projekt, kæmpesten.dk her, der kan man se, at de her kæmpesten er fordelt jævnt ud over Danmark. Men jeg studsede lidt over, at der er relativt mange på Bornholm, og så især på Læsø, altså på Læsø og omkring Læsø. Altså, er der nogen geologisk forklaring på sådan den fordeling af stenene hen over landet?
Jeg ved ikke helt, hvorfor der er ekstra mange sten på Læsø, men jeg har da et gæt. Jeg gætter på, at der fra naturens hånd har været mange flere sten, eller flere sten, end der har været i det øvrige Danmark. Og så har der været få folk til at spolere dem. Altså sten i hele Danmark har jo været et råstof. Rigtig mange af vores store sten, de er jo blevet sprængt og brugt til skærver og vejfyld. Det er jo smart. Man slipper af med dem og får dem brugt til noget fornuftigt. Så er der den særlige historie med stenene fra Læsø, de er jo kommet sejlende med isbjerge. Derimod slutningen af sidste istid, der har specielt Nordjylland været trykket langt ned, fordi indlandsisen har været specielt tung der tæt på Norge og Sverige. Så efter at indlandsisen smelter væk, sådan til langs med kysten af Sverige, så trænger havet ind, det vi kalder Joldia-havet. Men indlandsisen sender stadigvæk isbjerge ud derfra svenske kysten. Og de indeholder jo de sten, som den har samlet op. Og så sejler de simpelthen ind over det der Joldia-hav, og på et tidspunkt så smelter de der isbjerge, og så dumper de store sten og alle de andre sten ned i overfladen. Og dem kan man se rigtig mange af på Læsø.
Det er simpelthen blevet sejlet til Læsø med isbjerg, og det er sgu meget sejt. Men Danmarks stenkæmper her, de fortæller ikke kun historier om istid, bjergarter og granit. De fortæller også om en tid, hvor træer, moser og sten spillede en afgørende rolle i folketroen. Det fortæller PhD-studerende på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Simon Nygaard.
Dengang både i tidlig middelalder, men også i vikingetiden og endnu tidligere i jernalderen, der var naturen ikke bare natur. Det var et sted, hvor man havde rituel aktivitet, altså hvor man gik ud og offrede, for eksempel ved at lægge fjendernes våben i mosen, når man havde slået dem, som tak fordi man havde vundet slaget. Eller man gik ud til det store træ og hvad hedder det, lavede ritualer derude. Og det samme kan man forestille sig har foregået med de her store sten, fordi de er så store, at mennesker ikke ligesom kan have placeret dem i landskabet, så det må være nogle andre.
Og hvem troede man så havde drysset stenene ud over landskabet? Det giver Simon Nygaard et eksempel på her.
Jamen helt specifikt kan man sige, at de her store sten blev i middelalderen i hvert fald forklaret som nogle gange som sten, der var blevet kastet efter kirkerne af de hedenske jætter. Det kender man for eksempel fra forskellige fortællinger på Bornholm. Og den her idé med, at jætterne var dem, der havde kastet stenene, kender man også fra tidligere. For eksempel fra et oldislandsk digt, der hedder Grottesangen, som er nedskrevet i 1200-1300-tallet, og handler om en magisk kværnsten, der hedder Grotte. Og den er så stor, at der ikke er nogen mennesker, der kan bruge den. Kun to jættekvinder kan bruge den her. Og det viser sig så, at det er de samme jættekvinder, der en gang i tidernes morgen har taget stenene fra jorden og kastet dem ned til menneskenes verden.
Henrik Granat, jeg ved, at du også har dykket ned i de savn, myter og folkeeventyr, der knytter sig til Danmarks kæmpesten. Så Henrik, hvad er den bedste historie, du har stødt på?
Altså, der er jo flere, men jeg har nu valgt den historie, der går om Tirslundstenen. Tirslund ligger i Midtjylland, og Tirslundstenen ligger i Tirslund Plantage. Alene navnet Tirslund, det kommer jo af Tyr, krigsguden Tyr, fra en af aserne der. Men historien går så, at den skulle have været Jellingestenen i stedet for Jellingestenen. Altså Harald Blåtand, han sendte et par krigere eller et par kæmper ud for at hente Tirslundstenen til Jelling, så han kunne sætte den op på Tyres høj. Han skulle jo lave de her runeinskriptioner, hvor han kunne ære sin far og sin mor, Gorm og Tyre. Og kæmperne bliver sendt afsted, og de får den også stavlet op på en jernslæde, som så er blevet til en guldslæde på et tidspunkt. Men altså, kæmperne, slæden kører ligesom fast, det er den ene historie, den anden, og så får de den altså ikke slæbt længere. Men den anden historie er jo, at sønnen, Svend Tviske, han begynder at lave ballade. Han vil være konge i stedet for kongen. Og så bliver krigerne kaldt hjem, og så må de jo lade stenen stå. Så derfor står Tirslundstenen, hvor den står i dag. Og folk har jo gravet rundt om den for at finde den der slæde, som... Fordi det kunne jo både være interessant, men altså hvis den nu var guld, så får den også penge der.
Og Henrik, som nævnt i starten, så gemmer Vissingestenen også på en historie, der indeholder dynamit. Så Henrik, her til sidst, hvad går den ud på?
Jamen, historien om Vissingestenen er jo, at den lå lige 250 meter nord herfra, hvor der skulle graves en kloakledning ned. Og nu ligger der sådan en motorvej. Så de stod jo med den der store sten. Det lå 1,5 meter under jorden, og et eller andet skulle de gøre, for de skulle have kloakledningen forbi. Så det første, man tænker på, det er jo, at så sprænger vi den. Og vi kan jo sidde her og se på overfladen, at der er 2, 4, 6 huller, hvor dynamitten skulle have siddet.
Så de når man ved, at det er dynamithuller, så kan man godt lige se for os, at der lige kunne sidde sådan en klassisk dynamitstang.
Nemlig, og så den der lille... og så går der sidde en mand med den der, ligesom i Olsenbanden, ikke oppe af den sten der, nu springer vi. Ja, det kunne man godt. Men altså, der er åbenbart en eller anden kvik person, der har tænkt, vi må hellere lige spørge en geolog, om det her har noget værdi. Men i hvert fald så bliver den flyttet, og nu kan man så se den her ude i Vestgården. Mm.
Så jeg forestiller mig også, at der er en geolog, der er kommet løbende, lige før den der mand har presset den der tænding i bund og bare sagt, stop! Det.
Så umiddelbart efter, at den blev flyttet, så bliver den så også fredet. Altså, ja. Langt de fleste af vores store sten herhjemme, de er jo fredet, fordi de har de her savn knyttet til sig. Det er fredede fortidsminder, men det er der jo ikke om den her. Fordi den har jo ligget under overfladen. Den har man ikke rigtig kunne finde på historie om.
Men tak skal du have, Henrik Granat, geolog ved de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland. Og find en kæmpesten nær dig på kæmpesten.dk, hvor du også kan læse op på den geologi og de myter, der knytter sig til Danmarks stenkæmper. Skriv til mig på jbk@videnskab.dk og på videnskab.dk podcast Facebook-side eller på Twitter. Mit navn er Jais Bakstrøm Koch. Tak fordi du lyttede med.